ایتالیا راستیه. گهدارین دلال سلامت خودی بوره به. ام بناوی خدای آشتی سلاوان ودکن. داخواز وارمانجا خدای آشتی اوکو هرکز ریا راستیه فیم بکه اوی قبول بکه. وی ابری کفش کر داکو ام هر و هر بویره دا آشتی راستین ده بجین. ام گلک دلکشن کو ام دکارن ایرو سر ریا راستداری جوره بپیون. ناوی وی برنامه ریا راستداریه. چمکی ام دخوازن بنیرن که نویسارن پیغمبران جمره چه ده بیجن. لگوروان نویساران مروون گنهکار چاوه دکارن لبر خوده راست درکوون. تلسر کی جان ریه ده چی؟ تلسر ریا راستداریه آن لسر ریا نراستیه ده چی؟ گل اوماتو دخوازی بزانی ریا راستداریه یا کو خوده جبو ما اماده کریه چیه؟ پیوا خوده ده بیجه. خوازی بوانین کو تی و برچین راستداریه نه چمکی اوی بین تیر کرن. بلکی هین هنه ده بیجن جخوام ریا راست یعنی ریا راستداریه ده زانن. جمره نلازمه کو ام نویسارن پیخمبرین بره بنیرن و بوان و مجول ببن. تشتی کو ام ده زانن تیرامه ده که. اگر فکرین ده وهابن جکرم آخوه ببهیزه که خوده بدوی سلیمان پیخمبر چی گوتیه. ریه هی کو ده چاوی مروف ده راست خویاده به. لید داویه ده او ریا مرنه.
گهدارین دلال ده برنامه دین ده مجسرحاتیه کوری داوود سلیمان خواند. مدید که خوده فهمداری و شهرازیه که عجب داوود سلیمان. ده دما سلیمان پادشاه ده اورشلیم یک جو باجارن هری ودو بو. و ده وی باجاری ده خانی هری سپهی برزگاه خدام خوده بو. وکو ته بیراوه ده دما موسا ده ده چوله ده کون جوین حاتبو چیکرن. لنها ایدی سلیمان ده جه وی کونی ده پرزگه هکه نو دا آوا کرن. 200,000 کارکر 7 سالان خبتین. حتا کو او جه پرزین خلاص بو. حتا ای روژی لأورشلیم کورین مزن این بنگه پرزگه هکو ده دما سلیمان ده حاتبو آوا کرن تندیتن. چاقی کو پرزگه تمام بو کاهینان به هزاران برخ و جونیکا کرن گوری. بوی آوائی وان پیروز کرنا پرزگاه خوده چیکر و او گوری جی بون میناکا وی خوینا کو خلاصکار دنیای وی برا جانده. پشتی گوری کرنا وان حیوانان کاهینان سندوقا پیمانه جکون جوین آنی و او خستن جی حری پیروز ای پرزگاه نو. پشتی کو کاهین جی حری پیروز درکتن ده جه ده رومتا خوده او اوده تجکر. مدیتو بو کو ده دما موسا ده رومتا خوده ده کون جوینه ده جه حری پیروز تجکر بو. تا موسا رومتا خوده جه حری پیروز ای پرزگاه نو تجکر و بوی آوائی کفش بو کو خوده ویلوور ده نافگل اسرائیل ده رونه. اره سلیمان پادشاهی که بناو و دنگ بو و تشتی پر قنش کرن لبله دما اونی ویسارن پیروز دخوینن ام دبینن کو داوی از جیان سلیمان نوک دست پیکا وی بو. جکرم آخوه گوه خوه بدن گوتنن کتابا پادشاهان آب پیشی دریه یازده آن. ام دیسا دبینن کو پیوا خوده گنهن پیخمبران و ناشره چمکی کتابا پیروز وها دبیجه. سلیمان پادشاه جبیلی کچا فراون گلک جنن بیانی جخوره آنی. دما کو سلیمان پیر بو جننوی دلوی لخوا دایندن زوراندن. او نوک باوی خوا داود جدلو جان جحودان خوا دای خورا دسوز بو. دوی دمی ده سلیمان لسر چیاین لروشلات اورشلیمه جبو جنن خوا یم بیانی گوریگه دا چیکرن. او بوان را پریزی پوتن وان و جوان را بخور شوتان و گوری پشکش کرن. بویه که سلیمان حرسا خوده را کر چمکی وی پشتا خوده پیو خودای راست و زندی. خوده جه را گوت مادم که هلوستا تا اوه و تا پیمانا من نگرد و تا لگور امرین من نکر اصح از پاتشاحتی جدست تا درینم و بدم یک جغلام انتا. لی جبو خاطر باوه تا داود از ویه که نها ناکم از پاتشاحتی جدست کره تا درینم. لجبو خاطر خلام خواه داود و جبو خاطر باجار اورشلیمه ایکو من هلبجارتیه از حمو پاتشاحتیه جدستوی در ناینم. ازی اشیره که جیره بهیلم. Erê, nivîsarên pîroz ji me re dibêjin ku piştî mirina Silêman di nav gel Îsraîl de dûbendî û şer hebû. Wekû Xwedê gotibû, ew 12 êşîrên ku ji zarokên Aqûb rabû bûn ji hev cuda bûn. Êdî yekitî li Îsraîl nema. Ew bûn du patîşah, yanî patîşahiya Îsraîl û patîşahiya Cihustanê. Her 10 eşîrên li Bakûr bi hev re bûn. Patîşahiya Îsraîl. Eşîrê Cihuda û eşîra piçûk a Binyamîn bi hev re bûn patîşahiya Cihustanê. Eşîra Davud patîşah eşîra Cihuda bû. Loma ew soza Xwedê ya ku Mesîh wê ji malbata Davud bihata bi eşîra Cihuda ve girêdayî bû. Nivîsarên pîroz ji me re li ser gelek patîşahên Îsraîl û Cihustanê dibêjin. Piraniya patîşahên wan pir xerab. Wan pişta xwe da xudan û li pey dîn û diyanetên milletên li hewîrdora xwe çûn. Lêbelê di nav patîşahiyên Îsraîl de yek hebû ku jiyên din hê xerabtir bû. Navê wî Ahab bû. Ahab piştî Silêman patîşahê heştan bû. Nivîsarên pêxemberan li ser wî weha dibêjin. Ahabê kurê Omrî ji wan hemûyan ku ji berî wî bûn, zêdetir di çavê xudan de ya xerab kir. Bi ser de wî Îzebêl ji xwe re anî. Ew jineke pir xerab û wê peyva Xwedê ji dil û can red kir. Her weha Ahab ji Baal re perezgeh çêkir. Baal putekî mezin ê Kenaniyan û milletên din bû. Bi vî awayî Ahab hêrsa Xwedê rakir. Çimkî wî gelê xwe ji riya Xwedê dûr xist. Êdî ew li pey pêxemberên derewîn û li pey dîneke puç û çewt çûn. Lê di wê demê de di patîşahiya Îsraîlê de zilamek hebû ku di riya Xwedê de diçû. Navê wî Elyas bû. Rojekî Xwedê Elyas şand ba Ahab patîşah. Elyas ji Ahab re got: Bi navê Xwedayê Îsraîl, Xudanê zindî yê ku ez li ber raduwestim, heta ku ne bi gotina min be, di van salên de ne xunav û ne baran wê bibare. Tam wiha çêbû. 3 sal û nîv li Îsraîlê qet baran nebarî. Li seranserê welat xelayeke dijwar rabû. Di kitêba Padişahan a pêşî deriya Hicran de nivîsarên pîroz dibêjin: Piştî gelek rojan di sala sisiyan de peyva Xudan ji Elyas re got: Here xwe nîşanê Ahab bide, ez ê baranê li ser erdê bibarînim. Îcar Elyas çûku xwe nîşanê Ahab bide. Çağê ku Ahab Elyas dît, wî ji Elyas re got: Ey zilamê ku Îsraîl xistiye derdan, ev ma tu yî? Elyas got: Ne min Îsraîl xist derdan, lê te û mala bavê te we dev ji emrên Xudan berdan û we xist derdan û li pey Baalan çûyî. Niha rêke pey hemû Îsraîl û 450 pêxemberên Baal yên ku ji sifra Îzebêla xwarinê dixwin û 400 pêxemberên Aşêra li çiyayê Karmelê li ba min kom bike. Îcar Ahab rêkir pey hemû kurên Îsraîl û pêxember ji çiyayê Karmelê kom kirin. Hingî Elyas nêzîkî hemû gelbû û got: Heta kengî hûnê li ser her du aliyan bikûlin? Eger Xudan Xwedê be, li pey wî herin. Lê eger Baal Xwedê be, li pey wî herin. Gel qet bersiv nedawî. Hingî Elyas ji ger re got: Pêxemberê Xudan ez, tenê ez mame, lê belê pêxemberên Baal 450 ne. Îcar bila du conegayan ji me re bînin û bila ew ji bo xwe conayekê bibejirin û wî bikin parçe perçe û wî deynin ser êzingan û bila agir daninin ser. Ez jî ez ê conegayê din amade bikim, deynim ser êzingan û ez agir dananînim ser. Îcar hûn gazî navê Xwedayê xwe bikin, ez jî ez ê navê Xudan bikim. Û kîjan Xwedê bi êgir bersivê bide, Xwedê ew e. Hemû gel bersiv da û got: Ev peyv qence. Guhdarên delal, bêguman Ahab patîşahekê pir xerab bû. Û wî bi xerabiya xwe û bi xerabiya jina xwe gel Îsraîl ji riya rast derxist û xapand. Ahab patîşah bû, lê ew rêberekî derewîn bû. Û Xwedê ew û gel Îsraîl bê ceza nehişt. Lêbelê daxwaza Xwedê ne ceza kirin bû, ne xêr, ma besta xweda aw bu ku gel vegera ba xwedayê wan ê rast. Loma wî Elyas pêxember rakir û ew zilamê mêrxas amade bû ku hem patîşah û hem jî gelê xwe hişyar bike û vegerîne ba xwedayê Îbrahîm, Îshaq, Aqub, Dawid. Me li ser Ahab patîşah bihîst. Ahab patîşahekê pir xerab bû û ew ne diperizî xwedî, lê diperizî putan. Gel Israil li pey wî çû û wan jî dest pê kir ji bar re gorî pêşkêşkirin û diperizin wî. Di wê demê de xwedî Elyas pêxember rakir û xelayeke pir giran şand. Da ku gel Israil hişyar bibe. Me dît ku Elyas û pêxemberên Baal û tevahiya gel li çiyayê Karmelê civiyan. Da ku bibînin ku xwedayê rast kîjan e. Wan biryar dabû ku hem Elyas û hem jî pêxemberên derewîn wê ji xwedayê xwe hêvî bikiran ku wî agir bişanda ser gorîgeha wan. Nivîsarên pêxemberan li ser vê yekê wiha dibêjin. Îcar Elyas ji pêxemberên Baal re got: Conegayekî ji bo xwe bibejirin û pêşî wî amade bikin. Çimkî hûn gelek in û gazî navê xudanê xwe bikin, lê êgir dananên ser. Wan rahişt wî conegayê ku ji wan re hatibû dayîn û ew amade kirin. Û ji sibeyê heta nîvro gazî navê Baal kirin. Gotin: Ya Baal, bersiva me bide. Lê belê deng nehat û yekî ku bersiv bida nebû. Û li hawîrdora gorîgeha ku çê kiribûn û xwe di ser hev re qevastin. Nîvro Elyas tinas bi wan kirin û got: Bi dengê bilindtir gazî bikin, çimkî ew xwedayek e. An ew ketiye ramanên kûr, an jî ew derketiye, rêwîtiyê dike. Belkî ew di xew de ye û divê bê hişyar kirin. Îcar bi dengê bilind kiriyan û li gor adetên xwe heta ku xwîn ji laşê wan herikî xwe bişûr û sîxan birîndar kirin. Nîvro derbas bû û heta bi dema ku diyarî tê pêşkêşkirin pêxemberên Baal harîtî kirin. Lê deng nehat û yê ku bersiv bida nebû. Hingî Îlyas ji tevahiya xelkê re got: Dewerin, nêzîkî min bibin. Wê gorîgeha xudan ya hilweşayî nûvejeng kir. Li gor hijmara bavikên kurên Aqub, Elyas rahişt 12 kevran. Bi wan kevran wî bi navê xudan gorîgeh çêkir û li hawîrdora wê xendekek çêkir. Wî êzing nijilandi û conweka kir parça parça û danî ser êzingan û got: Çar ceran tije av bike û birîjînin ser pêşkeşa şewitandinê û ser êzingan. Û got: Du care bikin û du care kirin. Û got: Secare bikin û secare kirin. Îcar av herikî hawîrdora gorîgehê û xendek jî dije av kir. Di dema ku diyarî tê pêşkêşkirin de Elyas pêxember got: Ya Xudan, Xwedayê Îbrahîm, Îshaq û Israîl, bila îro bêzanin ku tu di nav Israîl de xwedê yî û ez xulamê te me. Û min ev tiştên ha hemû bi peyva te kirin. Bersîva min bide, ya Xudan, bersîva min bide. Bila ev gel bizanî, ya Xudan, ku tu xwedê yî. Îcar agirê Xudan ket, pêşkeşa şewitandinê êzing, kevir û axı xwarin. Xilas kirin û ava di xendekê de jî alîst. Gava hemû gel ev dît, deverû ketin û gotin: Xudan xwedê ye, Xudan xwedê ye. Elyas ji wan re got: Pêxemberên Baal bigirin, bila tu kes ji wan nereve, xilas nebe. Wan ew girtin û Elyas ew daxistin geliye Kişonê û li wir ew serjê kirin. Hingê Elyas ji Ahab re got: Derkeve, bixwe û vexwe, çimkî dengê baranekê giran tê. Îcar Ahab ji bo xwarin û vexwarinê derket. Elyas hilkişiya ser mila Karmelê û çok da erdê û riyê xwe xist nav çokên xwe. Wî ji xîsmetkarê xwe re got: Here û bi aliyê deryayê ve binêre. Ew jî derket, nêrî û got: Tiştek tune. Elyas heft caran ji wî re got: Dîsa here. Di cara heftan de xîzmetkar got: Vaye, ji deryayê ewrek piçûk derdikeve, wek kulma mirov. Elyas got: Here, ji Ahab re bêje, ereba xwe bikişîne û dakeve ku baran te asteng neke. Di wê navê de ezman bi ewran û bi bayê tarî bû û baranek pir xurt bû. ev serhatiye nevaze bi rûmet û hêza xwedê tijeye û ne lazime ku em vê şîrove bikin. Lê belê beriya ku em herin serhatiyeke din divê em qenc bala xwe bidin gotinin Elyas. Wî ji gel Îsraîle çi got? Beriya ku ew meydanê ji 405 kahînên derewîn ên Baal re bixwîne, Elyas ji xelkê re got. Heta kengî hûn ê li ser herd û aliyan bikûnin. Eger xudan xwedê be li pey wî herin, lê eger Baal xwedê be li pey wî herin. Pêşî Îsraîliyan qet bersiv neda. Lê belê gava wan dît ku xudan çawa bersiva duaya Elyas da û ji ezmên agirşan ser gorîgehê, tevahiya civînê çû ser çokan û bi dengekî bilind gotin. Xudan xwedê ye, xudan xwedê ye. Yani di eynî rojê de pêxemberê xwedê Elyas pêxemberên derewîn li ber çavê hemûyan hetikandin û di dilê Îsraîliyan li xwedayê wan xudan zivirî. Çima xwedê bersiva duaya Elyas pêxember da? Ji ber ku Elyas ji xudan xwedê hez dikir û ji peyvên wî bawer dikir. Çima xwedê guhê xwe neda duayên pêxemberên Baal? Ji ber ku wan xwedayê rast û tenê yê ku xwe bi Îbrahîm, Îshaq û bi gelê Îsraîl dabû naskirin, nas nedikir. Wan ne li ber wî dua kir? Pêxemberên Baal peyvên xwedê red kirin û li pey dîn û adetên xwe çûn. Ew gelek dîndar û di perizînê de bi xîret bûn, lê wan ji xwedayê rast re xîzmet nedikir. Loma tevahiya xîret û dindariya wan bêmane û puç bû. Lê di wê roja girîng de Elyas emir li gel kir ku an xudan xwedayê Îbrahîm, Îshaq û Aqûb qebûl bikin, an dînê puç ê Baal qebûl bikin. Wî ji wan xwest ku an rastiyê qebûl bikin, an derewê qebûl bikin. Û ji wan re got ku an riya rastdariyê, an riya neheqiyê, an peyva xwedê a rast, an peyvên xapînok ên dînê mirovan ji xwe re hilbijêrin. Eger Elyas ji te pirs bike û bêje heta kengî tê li ser herd û aliyan bikolin, bersîva te wê çi be? Nivîsarên pîroz dibêjin: tu kes nikare xulamtiyê ji du axayan re bike. Çimkî an ew ê ji yekî nefret bike û ji yê din hez bike, an jî ew ê qedre yekî bigire û yê din biçûk bibîne. Tu kes nikarî hem ji xwedê re û hem jî ji tiştên pûç re xulamtiyê bike. Heta kengî hûn ê li ser herd û aliyan bikolin û biryara xwe nedin. Guhdarên delal, gelek spas ku we qenc guhê xwe da vê serhatiyê. Di bernameya ku bêde em ê li serhatiya pêxemberekî din binerin. Ew pêxember sê rojan ma dizike masiyekê mezin de. Gelo ma hûn navê wî dizanin? Cara ku bêjî bi me re bin û guhê xwe bide serhatiya wî pêxemberî. Heta hingê li ser van gotinin Elyas bifikirin. Wî ji ger re got, heta kengî hûn ê li ser herd û aliyan bikolin, eger xudan xwedê be li pey wî herin. Xwedê bi we re be.
پاس شبو گودار کرنا و گر پرسین و سر مجارن کوهن ایرو بهیستن هبن ام و ودخوینن کوهن برنامه ریا راستیه را بنویسینن گاوا هون سر وی و خوندن آمزنه کو خوده گازی و کریه ده هزرن خوده و پیروز دکه ورن بامن ببهیزن کوهن بجی ایشه یا پنجی و پنج سه